Efnisyfirlit er á blaðsíðu 2 og 3. Mannréttindi eru mergur málsins. Ávarp formanns Sigþórs U. Hallfreðssonar var á blaðsíðu 1. Blind cell, aðgengilegur sími, blaðsíðu 4. Þjóðsögur, blinda í þjóðsögum, blaðsíðu 6. Punktaletur, amma les fingrabækur, samvera fjölskyldunar, blaðsíðu 9. Vinnustofan, nemar frá Austurríki í starfsþjálfun, blaðsíðu 10. Patrekur útskrifast sem sjúkraþjálfari, blaðsíðu 12. Stafalúfa, prjóna uppskrift, blaðsíðu 17. Sjúkraþjálfun augna hefur aukið lífsgæðin. Viðtal við Emilíu Jónsdóttur á blaðsíðu 18. Bókmenntaklúbur er vettvangur fyrir bókmenntaáhuga fólk, blaðsíðu 24. Leiðarlínur, nýjar leiðbeiningar, blaðsíðu 26. Sumarstarf, blind og sjónskert ungmenni, blaðsíðu 30. Í lokin eru styrktarlínur sem ekki verða lesnar. Með hverri grein fylgja auglýsingar, þeim er líst jafnóðum.